Sveiki, žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Gandro Lizdas ir kaip kiekvieną šeštadienį kalbam apie sveikatą ir ne tik. Iš tiesų, mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir matyti mus internetiniam tinklapį žiniuradijas.lt arba per išmaniuosius prietaisus. Nu, iš tikrųjų, man labai įdomi tema, nes pasaulis sako, kad pastaraisiais metais daug mokslo tyrimų kalba apie kamienines ląsteles bei jų tyrimus. Kamienines ląstelės tai yra gydymo būdas, jau dabar galima sakyti, ir pagrįsta terapija, kuri laikoma gana nauja medicinos sritis. Pačios ląstelės yra regeneracinės medicinos pagrindas. Siekiama rasti būdų, kaip įgalinti patį organizmą, mūsų organizmą, atsinaujinti, atstatyti pažeistus audinius bei organus, taip išvengiant cheminių vaistų ar chirurginės intervencijos naudojimą. Iš tiesų apie tai žinau mažai, tiesiog perskaičiau ir taip neri ir atrodo, kažkas čia atrakinsi. Tai mum atrakinti padės studijoje vaikų gydytoja hematologija Ignė Kairienė. Sveiki, gydytoja.
Labą dieną, Kila.
Na, iš tikrųjų, tai paprastai klausiu. Tai kas yra tos kamieninės ląstelės ir koks čia pasaulio stebuklas?
Klausimas paprastas, bet atsakymas nėra toks jau paprastas šitoj vietoj. Taip, tai pačią pradžią reikėtų suvokti, kad kamieninės ląstelės tai yra apskritai mūsų viso organizmo ląstelės pirmtakės. Jeigu mes įsivaizduojam pačių pradžią, kaip atsiranda leliukas, gyvybė, tai po apvaisinimo, susiliejus toms lytinėms ląstelėms, mes gaunam tokį, na, ląstelių gumuliuką, kamuoliuką, ir iš to kamuoliuko, įsivaizduokit, išsivysto visas vaikas, tai yra su savo, su skirtingais organais, organų sistemom, ir viskas atsitinka iš visiškai vienodų kamieninių ląstelių. Tai, na, tokiai pradžiai suprasti, kamieninės ląstelės, tai yra tokios ląstelės, kurios gali turi labai didelę dauginimosi gebą, tai reiškia, kad jos labai labai greitai dauginasi ir iš vienos ląstelės jos gali suformuoti visiškai skirtingus organus ir audinius. Tai vat būtent taip vystosi leliukas, nu, sakau, iš to ląstelių kamuoliuko, jisai susiformuoja visas. Tai čia yra tos kamieninės ląstelės dar gal va taip gali būti ir skirstomos. Tai būtų vadinamos embrioninio tipo kamieninės ląstelės, iš kurio mes formuojame iš kurios jos formuoja vaisių. Ir antras tipas tai yra suaugusiųjų tipo. Tai reiškia, kad ir mes, suaugę žmonės, savo organizme turim kamieninių ląstelių. Tik tai jų funkcija jau nėra formuoti kažkokį organą ar audinį, nes na, mes esam kaip ir susiformavę. Jų darbas mūsų organizme yra atnaujinti tas ląsteles, kurios gyvenimo eigoje žuvo. Na, tai kaip geriausias pavyzdys turbūt yra kaulų čiulpų kamieninės ląstelės, tai žinot, kad tas, na, kraujo ląstelės, kurios cirkuliuoja mūsų kraujagyslėse, jos gyvuoja tam tikrą laiko periodą. Jos atlieka savo funkciją, pragyvuoja, kiek joms priklauso, žūsta ir tam, kad, na, kraujodara nesibaigtų, kamieninės ląstelės kaulų čiulpuose gaminasi ir, na, suformuoja naują kraujodara. Tai čia yra toksai, kaip sakau, pats geriausias pavyzdys. Antras pavyzdys galbūt galėtų būti tam tikrais atvejais po tarkim miokardo infarkto. Kai numiršta miokardo raumens ląstelės, yra tam tikros šalia ląstelės, kurios tam tikromis sąlygomis, tai jau va būtent reaguodamos į šalia numirusias ląsteles, kad jos turi kažką ten atnaujinti, jos irgi atnaujina tą pažeistą audinį. Tai va, tai čia, na, kamienės ląstelės tai yra tos, kurios formuoja mūsų organus ir sistemas, taip trumpai galim pasakyti.
Tai kitaip tariant, labai vaizdžiai papasakot apie vaisiaus augimą ir mes visi atėję iš tų kamieninių ląstelių ir susiformavę, bet mes visi jų dar turim. Ir man čia visada įdomus klausimas, nes kaulų čiulpų yra kvietimas būti ir donorų registre. Taip. Ir asmeniškai aš esu pati ir tai yra bigut lietuviškai, man atrodo, yra ten buvo geras iniciatyva, kur gali pasidalinti. Ir labai žmonėm kyla tas klausimas, o kaip tu dalinsiesi? Tai truputėlį dar apie tai, kaip mes galim ir mes jų turim ir atnaujinti, ar taip nėra iki galo, va ta dalis, kaip čia yra iš tikrųjų. Nes žmonės susirga ir jiems reikia kamieninių ląstelių. Tada dalinasi šeima, artimieji arba ieškoma donorų registre. Apie tai yra donorų registras. Bet žinau, kad ne taip paprasta rasti ir padėti kitam sergančiam.
Taip, na, iš tikrųjų, vėlgi čia nėra viskas taip labai paprasta. Tais atvejais, kai prireikia gydyti ligas, kurios gali būti gydomos kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija. Pirmiausia, žinoma, ieškoma donorų giminių tarpe, tai yra brolių seserų. Jeigu brolių seserų nėra, arba yra, bet jie nėra tinkami pagal tam tikrus tapatumo kriterijus, tada yra įprastai ieškoma per bankus. vat būtent kaip jūs paminėjot, kaulų čiulpų bankus, kur, na, žmonės sutinka donuoti ir būti donorais. Bet tai nėra taip, kad, na, kaip mes sutinkame būti, tarkim, kraujo donorais. Na, nueiname, priduodame tą kraują ir išeiname. Taip, laisvi ir taip. Ir tas mūsų kraujas yra kažkur saugomas. Su kaulų čiulpų donorais yra truputėlį kitaip. Žmonės yra įtraukiami, aišku, prieš tai atlikus kruopščią jų sveikatos patikrą, nustačius na, visus reikalingus ten tuos kriterijus, jie tiesiog yra kaip žmogus registruoti tame na, registre ir kai atsiranda konkretus pacientas, kuriam pacientui prireikia atlikti tą kaulų čiulpų transplantaciją, tada per tą registrą ieškoma potencialių donorų, kurie tinka ir jeigu tarkim, tu tinki, su tavimi susisiekiama asmeniškai ir tik tada tu atvyksti suderintą konkrečią dieną vėl po atskirų patikrų tapti kaulų čiulpų donoru.
Bet tai nėra paprasta procedūra, va, kaip jūs ir minėjote, tai nėra kraujo davimas.
Taip, tai nėra kraujo davimas. Įprastai kamieninės kaulų čiulpų kraujodaros ląsteles, na, mes galime donuoti dviem būdais. Tai yra, jos gali būti imamos iš paties kaulo. Jeigu įsivaizduojate, kas apskritai yra tie kaulų čiulpai? Kaulo ertmėje yra tokia kempininė masė, kur yra gaminamos na, kraujodaros ląstelių pirmtakės. Tai būtent iš šio šaltinio gali būti imamos kamieninės ląstelės. Tai reiškia, kad gydytojai pasiruošia durę į tą kaulo ertmę ir iš tos kaulo ertmės traukia tą skystąją masę ir traukia tiek, kiek reikia pagal na, recipientą. Antras būdas, galima imti iš periferinio kraujo, tai yra prieš tai leidžiami yra vaistai, sustimuliuojama kamieninių ląstelių gamyba ir kraujas imamas, na, taip tarsi būtų imamas kraujas iš venos, jisai tas kraujas, čia principas gal labai panašus kaip inkstų dializė, kraujas nufiltruojamas tam tikrą aparatą, aparatas atfiltruoja kamienines ląsteles, o likusi kraujo dalį gražina vėl atgal donorui. Tai va, tai na, procedūros, ne čia kaip pažiūrėsi, taip, jos yra invazinės, na ir jos nėra tokios paprastos,
jautrės,
kaip va, ateit priduoti tiesiog kraują, tikrai taip.
Na, bet kaip jau išskirėt, kad kamieninių ląstelių yra ir tam mažam žmogutį besivystančiam ir ne šiaipsų, besilaukiančios poros dažnai tai raujasi profesionalios informacijos apie virkštelės kamieninės ląstelės, nes tą banką, tą saugumą gali turėti ir savo. Taip. Neprivalai klausyti donorų registrui ir ieškoti atsitikus bėdai, o gali turėti asmeninį. Kaip čia iš tikrųjų yra ir toksai panaudojimas atsitiko, na, ne taip seniai, šio laikiniai, sakykime, jau medicinoj, kiek metų, net nežinau, jūs gal atsakysite, jau gyvuojatės.
Taip, virkštelės kamienės ląstelės, na tikrai kaip čia dabar naujiena, galima sakyti, nes pirmoji transplantacija iš virkštelės kamieninių ląstelių atlikta 1988 metais. Tai čia
geras 30
metų, 40 metų turbūt dar net nesiekė. Pirmieji bankai virkštelės kamieninių ląstelių įsikūrė tik 93 metais. Tai čia apskritai, na,
šviežia.
Sakant, jaunesni už mane. Va, bet kaip ir minėjau, kamienės ląstelės yra embrioninio tipo ir yra suaugusių tipo. Tai virkštelės kamienės ląstelės yra tarsi tarpinė grandis tarp to embriono ir suaugusiojo tipo. Nes, na, mes nei iš embriono įmame, nei iš suaugusio žmogaus. Tai jos, va, yra ta tarpinė grandis. Dėl to jų ir savybės šiek tiek skiriasi tiek nuo vienų, tiek nuo embrioninio tipo, tiek nuo suaugusių tipo. Bet kodėl jos tokios, sakykime, yra patrauklios, o būtent kaip jūs paminėjote, pagrindas turbūt yra tas neinvazinis na, paėmimo metodas. Nes virkštelės kamienės ląstelės yra imamos iš karto užgimus vaikučiai, tuomet, kai yra perkirpama virkštelė, tai realiai jokios invazijos nei kūdikiui, nei mamai nėra daroma. Tai va, tas yra patrauklumas šitų ląstelių.
Ir tuomet šeima turi kaip savo, sakykime, biologinį banką, na, turi saugumą, kad tai yra tik jų ir turbūt niekas negali imti. Ar yra kartais ir kitaip? Gali būti įvairių modelių?
Iš tikrųjų, pasaulyje virkštelės kamieninės ląstelės turi ir tuos valstybinius bankus.
Tai, kokiose šalyse atbėjo labai įdomu?
Žinokit, turbūt konkrečių šalių aš jums gal ir neįvardinsiu, bet aš irgi, kai skaičiau statistiką, labai įdomu yra tų virkštelės bankų skaičiuojama visame pasaulyje yra virš 5 milijonų.
Tai
yra labai daug.
Tai
yra labai daug. Be valstybiniai, va tie neprivatus bankai, iš jų sudaro maždaug 800 tūkstančių. Na, tai reiškia, didžioji dalis, aišku, tai yra privatus bankai. Privačių bankų niuansas yra tas, vat kaip ir jūs paminėjot, kad tos ląstelės priklauso būtent tik tai šeimai ir gali būti panaudojamos praktiškai tik pirmos eilės giminėms. Tai reiškia, na, arba pačiam vaikučiui, arba, na, vat pirmos eilės giminėms, tai tėtis, mama, broliai, seserys. Su valstybiniais bankais yra tas gėris, kad tiesiog yra platesnis panaudojamumas. Tai yra principas tas pats, kaip vat kaulų čiulpų donoras. Jeigu, sakykime, ieškoma, vat reikia žmogui atlikti transplantaciją kaulų čiulpų, nėra brolių seserų, ieškomi bankų vat tie registrai, tai taip kaip mes pasirenkame donorą, iš kurio tarkim imtumėm periferinį kraują arba kaulų čiulpus, tai analogiškai mes galime pasirinkti iš banko tiesiog virkštelės ląsteles, jeigu jos ten atitinka mūsų kažkokius pasirinkimo kriterijus. Tai tiesiog tada panaudojamumo spektras prasiplečia. Jeigu mes saugome privačiame banke, na, tai aišku, tikimybė panaudojamumo nėra didelė, bet iš kitos pusės tai yra, kaip aš sakau, tai yra džiugu, kad ta panaudojamumo tikimybė nėra didelė, nes tai yra sunkios lygos, tai yra retos lygos, na ir niekam nelinkėčiau tom lygom susirgti, kad tų ląstelių reikėtų. Bet, na, jeigu jų prireikia, tai tada taip, tai šeimai tos ląstelės galėtų būti panaudojamos.
Ir toks tarytum, nu, jų, aišku, saugumo garantas. Tai mes jau išsiaiškinom, kas tos kamieninės ląstelės ir taip jau dabar atrodo šviesėja tas miškas. Šaltiniai kaip ir irgi aiškus yra du keliai, ar ne?
Taip.
Kur dar randama žmogaus organizme? Taip aiškiai aišku kaulų čiulpose. O yra dar tokių kokių nors nespecifinių vietų?
Tai vat kaip ir minėjau, yra tų nespecifinių vietų, nu, vat, kaip sakau, tas pats miokardo raumuo, ten, kepenų ląstelės, bet jos nėra
panaudojamas.
Jos nėra panaudojamas. Jeigu mes kalbam apie tai, ką mes galime panaudoti papildomai, tai čia vėl turbūt šiek tiek apsunkinsiu visą tą teoriją, kad yra dar tokios kamieninės ląstelės mezenchiminės. Tai jeigu vėlgi mes įsivaizduotume kamieninę ląstelę ir kaip iš jos vystosi, na vėl grįžtam prie to paties leliuko, tai tas vat, ląstelių gumuliukas, kuris palaipsniui rutuliojasi, norėdama suformuoti tą gyvybę, naują organizmą. Tai yra, galima skirstyti vėliau ląsteles, kurios eigoje virsta kitomis ląstelėmis, tai pavyzdžiui, hematopoietinės, tai yra, na, kraujodaros ląsteles formuojančios, tai čia va būtent apie tai mes kalbame, va tos virkštelės kraujo kamienės ląstelės, kaulų čiulpų kamienės ląstelės, o kita kryptis, į kurią rutuliojasi, iš kurios tai yra rutuliojasi vat, visas organizmas, tai yra iš mezenchiminių ląstelių. Mezenchiminės ląstelės jau formuoja mūsų kaulus, kremzles, riebalinį audinį, tai yra tokios, na, jau nekraujodaros. Taip, ląstelės. Tai vat tos mezenchiminės ląstelės lygiai taip pat gali būti panaudojamos ir tai vėlgi yra turbūt naujiena. Tuo metu, kai mes, na, tarkim, jeigu žmonės pasirinka surinkti vaikučio virkštelės kamieninės, ypat kraujo ląstelės, dabar galima surinkti ne tik kraujo, bet būtent ir virkštelės audinio, kuris yra gausus mezenchiminių ląstelių.
Tai čia vat atskirtis.
Taip, tai ir jų panaudojamumas iš tikrųjų skiriasi. Jeigu mes kraujo ląsteles panaudotumėm įprastai vat atliekant kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija, tai ypatingai vat, gydant kažkokias piktybinės arba nepiktybinės kraujo ligas, imuninės sistemos ligas, tai mezenchiminės ląstelės jau čia šitoj vietoj nesužaistų, bet jos galėtų būti panaudojamos, vat, kaip jūs pačioje pradžioje pasakėte, tokioje regeneracinėje medicinoje. Tai kol kas dar yra daugiau klinikinių tyrimų stadijos objektas, bet jisai smarkiai, vat, šitie visi klinikiniai tyrimai labai smarkiai žengia į priekį ir būtent ta gražioji era atsiskleidė pradėjus naudoti mezenchiminės ląstelės. Ir kas tai yra ta regeneracinė medicina, tai tada, kai mes keičiame, nesakykime, žuvusias organizmo ląstelės, arba na, defektyviai kažkaip veikiančias. Tai kaip geriausias pavyzdys turbūt galėtų būti neurologija. neurologinės lygos, tai pavyzdžiui, autizmo spektras po ten visokių išeminių, trauminių smegenų pažeidimų. Tai va čia jau mezenchiminės ląstelės turi tą savo naująją nišą, kur jos galėtų būti panaudojamos.
O kaip konkrečiai, įdomu, labai taikoma, pavyzdžiui, autizmo spektro sutrikimui?
Čia iš tikrųjų irgi labai, labai įdomi tema ir labai daug klinikinių tyrimų yra atliekama ir labai smagu, kad iš tikrųjų tie klinikiniai tyrimai jau įžengė į tą, žinot, kad turi tam tikras stadijas, tai tie klinikiniai tyrimai tai jau įžengė tą stadiją, kada yra panaudojama pacientams. Principas yra tos kamienės ląstelės, jos yra suleidžiamos į veną, na, tarsi, na, kaip kraujo kažkokia transfuzija arba kaip bet kuris vaistinis preparatas. Ir kaip visa tai vyksta? Autizmas, na, galvojama, kad smegenys, nervų sistemos, galvos smegenys išskiria tam tikrus, na, uždegimo signalus, o mezenchiminės ląstelės į tuos signalus reaguoja. Mhm. Ir jos, girdėdamos, jausdamos, pagal tuos signalus per kraują nukeliauja būtent į pažeidimo vietą. Ir tenai jau gali veikti keli mechanizmai. Tai pačios mezenchiminės ląstelės išskiria vėlgi tam tikras medžiagas, kurios slopina uždegimą toje vietoje. Na ir kaip minėjau, jos lygiai taip pat gali tapti, vystytis į, į kitas ląsteles. Tai mezenchiminė ląstelė gali tapti galvos smegenų ląstelė. Tai čia tas vat, veikimo būdas yra keleriopas, tai reiškia, kad slopina uždegimą, slopina imuninį atsaką toje vietoje ir lygiai taip pat gali tapti kita ląstelė. Tai čia toks
savotiška universali ląstelė tokia.
Taip, tai čia man toks irgi, vat, iš tikrųjų, tą paskaitau irgi, tai yra tiesiog, kol kas, kaip minėjau, moksliniai tyrimai, bet rezultatai tikrai yra labai geri, kad vat, vaikučių ypatingai tos kognityvinės funkcijos žymiai pagerėja pagal tas visas vertinimo skales, kai yra pritaikoma mezenchiminių ląstelių terapija.
Kad jau prabilom gydytojo apie ligas, tai neišvengsim turbūt sužinoti, koks dar pritaikomumas ir koks pritaikomumas šiandienai, toks nemoksliniam gal studijų lygmenį, bet iš tikrųjų kasdieniniam gydyme, tai onkohematologai turbūt dirba su kamieniniam ląstelėm, kažkaip taip atrodo, čia šitas toks jau visiem aiškus, nors irgi ne iki galo, lyg žinai, bet ką ten iš tikrųjų daro, toks klaustukas. O kokios ligos, pavardinkit?
Taip, tai vat kaip ir jūs minėjote, ta standartinė terapija vadinama, tai kaulų čiulpų transplantacija arba kamieninių kraujotaros ląstelių transplantacija taikoma dažniausiai, vat kaip minėjau, kraujo, tai yra piktybinėm arba nepiktybinėm ligom, na tai kaip geriausias pavyzdys turbūt būtų leukemijos, tai yra kraujo vėžio atvejai, gali būti tam tikros imuninės sistemos ligom, genetinės sistemos ligom. Bet čia vėlgi reiktų paminėti, kad tai nėra dažniausiai kaip pirminė terapija. Taip, kad transplantacija yra atliekama tada, kada tas pirminis gydymas vaistais, chemoterapiniais vaistais yra nesėkmingas, liga recidyvuoja arba nepasiduoda gydymui, tada yra atliekama kaulų čiulpų transplantacija. Aišku, yra tam tikrų ligų, imuninės sistemos galbūt, genetinių ligų, kur tik kaulų čiulpų transplantacija gali būti vienintelis gydymo metodas, užtikrinantis tikrai pasveikimą nuo ligos. Bet tokių ligų nėra daug. Bet visgi taip, tai yra tokia jau, čia jau yra kaip standartinė terapija visame pasaulyje ir tai nėra tikrai nei klinikinių tyrimų eigoj, tai yra kaip rutininis gydymo.
Praktikoje.
Taip, rutininis gydymo
mūsų šalyje
metodas.
Irgi atliekama.
Žinoma, tikrai taip.
Neretai iš tikrųjų šeimos besilaukiančios vaikelio ir kartais ir ne pirmo pasako istorijas, kodėl jie pasirenka ir susirinkti kamienės ląsteles. Tai būna skaudžios patirtis arba gal ir geros patirtis, bet apie tai mes sugrįšim po atsikvėpimo ir paklausimo muzikos. Tai dar sugrįšim ir pakalbėsim apie tai, kodėl žmonės renka kamienės ląsteles. Su jumis laida Gandralizdas ir kaip kiekvieną šeštadienį kalbame apie sveikatą ir ne tik. Na, o šiandien be galo įdomi tema, narpliojom kamieninių ląstelių, tokį, kur mišką man kartais atrodo, bet dabar jau pradeda šviesėti. Ir mums padeda vaikų gydytoja hematologė, audinių banko placenta atstovė, Ignė Kairienė. Ačiū, Ignė, kad randat laiko savo įtemptam darbe, tikiu, kad yra tokia rutina, kad darbas gena darbą, bet dirbat ir audinių banke, kur iš tikrųjų ir susidurėt kasdien su tom šeimom, kurios atvyksta surinkti kamieninį lastelių, arba kitaip tariant pasiryšta, atvyksta turbūt su 1001 klausimu.
Tikrai taip.
Nes jeigu man kyla klausimų, tai aš manau, kad na, besilaukiančiai moteris iš vis toks miškas. Tai Lietuvoje yra valstybinių bankų, ar visi jie privatus ir kaip tas procesas vyksta? Kaip šeimos iš viso sužino tą informaciją?
Taip, Lietuvoje mes valstybinių bankų neturime, Lietuvoje yra tik tai privatus audinių bankai, jų yra keli. Na, kaip sužino, tai iš tikrųjų, na, dabar tos informacijos internete yra visai nemažai, jeigu anksčiau jos visai nebūdavo. Na, tai turbūt arba kažkur paskaito, arba galbūt per pažįstamus, kažkas galbūt iš savos patirties.
Jau turbūt yra ir tos patirties, aš šiaip galvoju, kad tai tikrai nėra pirmi taip. Metai.
Taip, tai nėra pirmi metai, kai kurie vat laukiasi antro vaikelio, ateina su antru, laukiasi trečio, ateina dėl trečio. Tai ta prasme jau, kai kurie, kurie tikrai tam yra pasiryžę, tai na, su kiekvienu vaikučiu tą daro. Tai va, tai tos informacijos tikrai šiais laikais yra ir na, reikia tik tai ją gerai atsirinkti.
Ar susidurėt su kokiam nors istorijom? Asmeniškai aš dirbdama akušerijos skyriui, na, turėjau tokį pirmą aiškų susidūrimą, kai šeima atvykusi padavė tą formą, kad jie bendradarbiavo su kamieniniu lastelių banku ir mums akušeriams reiks jiems padėti gimdymo metu. Ir aš tuomet paklausiau, čia buvo gerokai, nu tikrai aš dabar galvočiau, kad prieš 8-9 metus, tai nebuvo dar taip populiaru kaip šiandien dienai. Ir šeima manęs paklausė, ar aš padėsiu, aš sakiau, kad labai smagu, labai graži labai graži iniciatyva ir sakė, ne, skaudi patirtis. Ir pasirodo, kad pirmagimė mergaitė turėjo onkologinę ligą ir iš tiesų jie nuvykę gydymui į Vokietiją, pasirinkę ne Lietuvą, bet Vokietiją, kaip alternatyvę pagalbą, ne kaip pagrindinį gydymą, vokiečiai gydytojai jų paklausė, ar turit savo kamienines ląsteles. Ir jiems tai buvo, nu, toks didelis klaustukas, jie iš vis nežino, kas tai yra. Tai man tai liko labai tokia kaip iliustratyvi istorija, kur, na, aš žinau, kad, prasme, taip gali būti ir žmonės tada jau patys per savo skaudžią patirtį renkasi po to turėti savo saugumo garantą arba, kaip sakyt, taip sakant, biologinį banką.
Taip, tai čia, vat, kaip ir jūs gražiai paminėjote, tikrai yra ir tų skaudžių patirčių. Aišku, šiais laikais, ypač, na, mūsų Lietuvoje, jeigu prireikia atlikti kamieninių ląstelių transplantaciją, tai kaip ir minėjau pradžioje laidos, tikrai yra na, visi būdai ir metodai, kaip tą atlikti net ir na, neturintų virkštelės kamieninių ląstelių išsisaugojus. Tai kaip ir minėjau, yra giminaičiai, jeigu ne giminaičiai, tai yra na, tas donorų registras. Bet tas tikrai saugumo garantas žmonėms yra labai svarbu, kad na, kritiniu atveju na, visko gyvenime būna. Nes jeigu taip skaičiuojant statistiškai, labai teoriškai, kad brolis sesuo tiks būti donoru, yra taip maždaug 25% tikimybė. Kad taip vėlgi pasaulį skaičiuojant, aš na, įsivaizduokit, kad mes imam visas etninės grupės, na, visą pasaulį, tai taip yra skaičiuojama, kad mes rasime negimininką donorą, tai yra nuo 16-75% tikimybė rasti. Tai na, kaip ir yra visai tikrai nemaža. Lietuva nėra ta etninė grupė reta, kad nepavyktų rasti, dažniausiai pavyksta rasti. Na, bet visgi yra tokių situacijų, kad mums, pavyzdžiui, šeimai ląstelių gali reikėti labai greitai. Tai reiškia, kad virkštelės kamienės ląstelės, jų dar vienas privalumas yra tas, kad jos jau yra, jų nebereikia ieškoti ir jas galima gauti labai greitai. Aišku, vėlgi jos turi atitikti tam tikrus kriterijus, bet na, aš manau, kad šeimai yra svarbu. Kartais tiesiog na, vat, morališkai svarbu tą žinoti, kad na, jeigu tos ląstelės tiktų, mes jas turime, jeigu netiks, na, žinoma, tada ten bus, eisime kitais keliais ir na, ta pagalba bus. Bet na, tai, kaip ir jūs minėjote, tai yra tokia turbūt na, psichologinė labai svarbi apsauga.
Na ir iš tikrųjų, šio laikinės technologijos leidžia greitai ir paprastai surinkti tą kraują po gimdymo ir jį saugo daugybę metų. Naujagimio virkštelėje, kurioje yra unikalių kamieninių ląstelių, slypi ten keli lašeliai, bet neretai, na turbūt ir jūs konsultuojat, paaiškinat, kaip pati ta procedūra vyksta. Tai papasakokit ir mums, nes na, kaip ir žinai, kad čia nieko pavojingo, bet klaustukas, ar tikrai?
Taip, turbūt dažniausias klausimas, kurio mes sulaukiam, tai yra, na, ar nepakenksim vaikui, nes kai rinks tas kamienės lasteles, tai nukirpsim anksti virkštelę. Tai iš tikrųjų, lastelių kamienių surinkimas nieko bendro neturi su įsikišimu į gimdymą ir į gimdymo eigą arba ten ankstesnių virkštelės nukirpimu. Viskas yra daroma tam, kad gimdyviai ir naujagimiai būtų geriau. Visą laiką yra, žinoma, gimdymo neprognozuojamų situacijų ir na, visą laiką pirmiausia yra gimdyviai ir kūdikis, o tik po to jau yra kamienės lastelės. Tai žodžiu, jeigu gimdymas vyksta sklandžiai, be jokių komplikacijų, tradiciškai virkštelė nukerpama tada, kada priklauso ir tikrai gimdyvė ne anksčiau, nes čia vat reikia tas lasteles surinkti. Ir tik tada, kai virkštelė jau yra nukerpama, tada yra į specialią talpą, kurią na, gimdyvė atsiveža jau į ligoninę ar į gimdymo namus, yra surenkamas tas atlikęs virkštelės kraujas.
Arba ir pati virkštelė, kaip
arba
minėjau,
taip, jeigu pasirenka rinkti kartu ir virkštelės audinį, šalia to dar yra virkštelės na, gabaliukas nukerpamas ir viską supakuojama, viską personalas padaro, paskambina audinių banko atstovai, kuris jau yra atsakingas už tą greitą kurjerio iškvietimą ir nusiuntimą į lastelių saugojimo vietą.
Bet lastelės saugojimas na, dažniausiai ne visada, gal, bet nebūtinai Lietuvoje, gal taip turėtumėm sakyti.
Taip, nebūtinai Lietuvoje, vėlgi priklauso nuo banko, kuriame pasirenkama, su kuriuo sudaroma sutartis, o bankas Lietuvoje vėlgi jisai gali siūlyti galimybę saugoti Šveicarijoje, saugoti Lenkijoje, saugoti kažkoje kitoje šalyje. Na, nuo to priklauso vėlgi galbūt ir įkainiai ir tam tikros papildomos paslaugos, kurias galima pasirinkti.
Ir tai yra visiškas tėvų sprendimas. Jie gauna po to įrodymą kažkokį dokumentą, ką konkrečiai.
Taip, tai yra visiška tėvų nuosavybė. Jie po to lastelių nusiuntimo į tą galutinę vietą gauna išsamę analizę, kiek lastelių pavyko surinkti, koks jų gyvybingumas yra patikrinama dėl, na, atliekami mikrobiologiniai tyrimai, tai reiškia dėl galimo užkrato kažkokiomis bakterijomis. Na ir tada jau duodamos rekomendacijos, ar tos lastelės galės būti panaudojamas, tai yra ar jų surinktas pakankamas kiekis. Nes
gali ir nebūti taip pat.
Gali taip ir nebūti. Esminis turbūt virkštelės kamienių lastelio trūkumas, kad gali nepakakti kiekio pačių lastelių tam, kad na, būtų kokybiškai atlikta transplantacija. Vėlgi čia yra labai daug niuansų. Tą kartais galima apžaisti geru suderinamumu, jeigu tos lastelės idealiai tinka, tai kartais ir tas kiekis galbūt gali būti mažesnis, na, bet jau tokie prasideda gydytojos sprendimai ir tam tikri jau medicininiai niuansai, bet iš esmės taip, tėveliai gauna tą ataskaitą, kiek lastelių surinkta ir, na, su rekomendacijom, ar to kiekio gali pakakti, ar jo nepakaks, tai turi žinot, kad kartais ta procedūra gali būti ir nesėkminga, kad nepavyks išsaugoti tų lastelių.
Ir man tada iš karto kirba klausimas, o kiek metų saugojamos kamieninės lastelės?
Kamieninės lastelės saugojamos ilgai. 20-25 metus ir dabar, na, kiek žinau, visą laiką dar yra ta tokia bonusinė, na, pasaugojom 25 metus, jeigu norim saugoti dar ilgiau, tai galima vis po 5 metus, čia sakant, vis pridėti tam saugojimui.
Tai iš esmės, kai vaikas užauga, suaugęs jau brandus ir atsakingas pats už save žmogus, toliau gali tęsti saugojimą ir turėti savo garantą.
Tikrai taip.
Na ir pabaigai, iš tikrųjų, labai daug mums atsakėt ir tikrai dabar aišku, kaip dirba pats audinių bankas ir ką ten daro gydytojai hematologai, bet vis tiek kirba tas klausimas, o kaip Lietuvos medikai, kiek iš tikrųjų tai panaudojama, jeigu aš žinau, kad turiu ir, na, atsitiko, tarkim, standartiškai, gal, imkim, kokia nors onkologinė liga, kuri niekas nuo jos mes nesam apsaugotas šiandien.
Taip, kadangi, kaip ir minėjau, tai yra jauna iš principo sritis ir Lietuvoje mes valstybinių bankų neturime, turime tik privačius bankus, tai tokios patirties Lietuvoje turbūt na, vat, net ir nėra, nes saugo, na, tas saugojimo procesas prasidėjęs ganėtinai neseniai. Na ir kaip minėjau, jau susirgus tokią ligą, vaikui tai yra tikrai reta liga ir na, tikimybė tikrai nėra didelė, kad na, per tiek metų mes čia galėtumėm kažkokią patirtį pateikti, kiek čia jau buvo panaudota. Tikrai ne, tikrai taip nėra. Tai va ta visa patirtis, jinai ateina iš pasaulio, kiek mes tą žinome, nes kaip minėjau, nuo tų ten 88 metų, tai pasaulyje yra tų procedūrų atlikta, bet vėlgi daugiausiai jų yra atlikta dėl to, kad buvo panaudota iš viešų bankų. Tai reiškia, na, kad žymiai didesnė tikimybė iš to viešo banko panaudoti. Tai va privataus banko privalumas gal labiau aš žiūrėčiau tokią, matyčiau kaip na, ateities perspektyvą, būtent kalbant apie tą regeneracinę mediciną, kas, sakykime, kol kas, kaip sakiau, nėra rutininė medicinos praktika, tai reiškia, kad na, nei valstybės šitą gydymą finansuoja, nei, na, bet ateičiai, kai taip mokslas sparčiai žengia į priekį, tai galbūt, sakau, ypač su to mezenchiminių ląstelių saugomu, tai turbūt būtų na, didesnė tikimybė per šitą vat, regeneracinę mediciną, na, negu per, vat, kad reikėtų atlikti kamieninių ląstelių transplantaciją. Bet žinoma, jeigu reikėtų, tai tikrai čia jau tada būtų medikų sprendimas, kurį šaltinį pasirinkti, kaip minėjau, brolis sesė, negimininga donora ar virkštelės ląstelės, nes tai yra tam tikri medicininiai niuansai, nes visi turi trūkumų, visi turi privalumų.
Taip, ir sprendžia, žinoma, gydantis
gydytojas. Tačiau spręstų gydantis gydytojas, jeigu tos ląstelės būtų, žinoma, aš manau, jos būtų, jų panaudojimo galimybė būtų svarstoma.
Bet iš tikrųjų yra įstabu, kad gyvenam tokioj šiuolaikinėj medicinai, kad šiandien galim sėdėti ir bendrauti, kalbėti apie gydymą kamieninėmis ląstelėmis.
Tikrai taip.
Tai ačiū gydytoja jums, kad radot laiko, kad atstovavot banką Placenta. Ir iš tikrųjų sėkmės tokiam sudėtingam darbe, narpliojant kamieninių ląstelių iššūkius. Ačiū, kad šiandien mums taip sudarėt gerą, gražų vaizdą ir mes dabar truputėlį gal šviesesnėm galvom, nebijosim to žodžio, nes kartais net kal toks, čia nesuprantu, žinot, kai nesupranti, tai baisu pasidaro.
Taip, iš tikrųjų, čia buvo, kaip aš sakau, turbūt du mitai apie tas kamienės ląstelės. Vieni na, galvoja, kad ne, tai tikrai nesąmonė, čia yra na, toks išmislas, o kiti galbūt kaip tik galvodavo, na, čia tikrai panacėja visom pasaulio ligom pagydyti. Tai nei taip, nei anaip. Ta prasme, visur yra na, tų savų niuansų, bet labai smagu, kai žmonės juos supranta. Na ir tada padaro sprendimą, ar saugoti tas ląsteles, ar nesaugoti.
Tikrai taip. O klausytėm primenu, kad mums šiandien niuansus paaiškino audinių banko placenta, atstovė bei gydytoja vaikų, gydytoja hematologė Ignė Kairienė. Ačiū ir iki kitų susigirdėjimų. Būkim sveiki.